Jā, kolēģis aicināja turpināt mūsu sēdi. Un nākamais darba kārtības jautājums par investīciju projektu Talsu pamatskolas pārbūvē. Un ziņo mums Aiva Dimante, attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja. Lūdzu, Aiva.
Saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietver 2024. 25. un 26. Gadam 36. panta 5. daļu un šī gada 5. marta ministra kabineta noteikumiem numurs 159 par kārtību, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus. Mēs varam saņemt aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektu īstenošanai, ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkciju īstenošanai, kā arī, lai pretendētu uz šo aizņēmumu, ir jāsaņem pozitīvas izglītības un zinātnes ministrijas atzinums par projektu atbilstību apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem. 2022. Gada nogalē Talsu novada pašvaldība noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību P&P būvniecības grupa par būvdarbu veikšanu Talsu pamatskolā, veicot Talsu pamatskolas pārbūvi, kā arī secīgi tika noslēgti līgumi par būvuzraudzību ar SIE būvs un būvsistēmas un SIE būvdizains par autoru uzraudzības veikšanu. Kā arī 2022. Gadā tika saņemts aizņemts valsts kasē šīs te pamatskolas pārbūves nodrošināšanai, kurai izlietošanas termiņš bija līdz 2023. Gada 31. Decembrim. Tā kā projekts šajā termiņā netika paveikts, aizņēmums uz 2024. Gadu netika pārcelts, līdz ar to šajā gadā Talsu pašvaldībai šī te pārbūve būtu jānodrošina par budžeta līdzekļiem. Taču izvērtējot šo iespēju, ka ir iespējams saņemt aizņēmumu šai te pamatskolas pārbūves paveikšanai, ir sagatavots arī šis lēmuma projekts. Ir aprēķinātās atlikušās būvdarbu uzraudzības un autoru uzraudzības darbu summas, kas kopā ar pievienotās vērtības nodokli sastāda 1.319.979,57 €. Taču saņemot šo aizņēmumu, pašvaldībai ir jānodrošina līdzfinansējums 131.997,96 € no budžeta līdzekļiem. Tādēļ arī ir sagatavots šis lēmuma projekts, lūgums atbalstīt šo te lēmuma projektu, lai varam iesniegt projektu pieteikumu izglītības un zinātnes ministrijai atzinumu saņemšanai un pēc tam secīgi arī saņemt valsts kasē aizdevumu, lai pabeigtu būvdarbu Talsu pamatskolā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi. Aldi, lūdzu.
Jautājums ir par to būvsapulci, kurā notika tātad pamatskolāks, kurā sprieda par šo fasādes atjaunošanas. Kaldz? Jā, tātad par fasādes atjaunošanu. Varbūt, ka varat paskaidrot šo jautājumu par fasādi kontekstā ar lēmuma projektus, kur mēs šobrīd skatāmies.
Jā, vakardien tātad objektā notika šī te būvsapulce, uz kur bijāt aicināt arī jūs visi. No deputātiem būvsapulcē piedalījās Sandra Pētersona un Kalts Kalniņš. Kā arī es biju saņēmusi e-pastā Andras Grūbes viedokli, kā arī fotografija ar to, kā izskatās vecā fasāde, arī Anta Grūbe atbalsta šīs te fasādes atjaunošanu. Tātad vakardien būvsapulcē apskatījām šo te fasādi un secinājām, kā, lai mēs atjaunot šo te fasādi, mums būtu jāslēdz papildus vienošanās pie esošā būvdarbu līguma. Diemžēl mēs šādu vienošanos nevaram noslēgt, jo mums šim te nav finansiāla seguma, lai uzņemtos tādas saistības. Pēc būvuzņēmēja sagatavotās kontroltāmes, tas ir apmēram 199 000 €, jo fasāde ir diezgan kritiskā stāvoklī. Ir nepieciešams nokalt visu cokala apmetumu, visu atjaunot, kā arī fasādē visā plaknē jau lielā daļā ir saplaisājusi, kas nozīmē, ka tur darba apjoms būs diezgan liels. Taču būsapulcē mēs vienojāmies par risinājumu, ka sagatavojam diezgan steidzamā kārtā dokumentāciju iepirkumam, projektē un būvē, kur uzvarētājs sagatavos paskaidrojumu rakstu un veiks arī būvdarbus. Un finansējumu šai te fasādes atjaunošanai mēs varētu saņemt arī attiecībā uz likumu par valsts budžetu 2024. Gadam kā prioritāro kredītu, jo pašvaldība var saņemt aizņēmumu prioritāru projektu īstenošanai ne vairāk kā 4 projektiem 1,5 miljonu apmērā. Tā kā šie darbi izvērtējam, ka šos darbus vasarā var izdarīt, tur ir apmēram 6 nedēļas darba. Tad uz 1. septembri mums skola uz atklāšanu būtu sakārtot arī šī te vecās daļas fasāde. Tāds ir risinājums, par kādu vakar vienojāmies.
Jā, paldies, Lūdzu, Aldi.
Tātad saistībā ar lēmumu projektus, kur mēs šobrīd skatāmies, šeit par fasādi nav runas, jā?
Ja? Nē, šeit nav. Jā. Jo mums ir izglītības ministrijā arī jāiesniedz papildus šim te visi noslēgtie līgumi. Mēs nevaram slēgt vienošanos pie līguma, nebūdami pārliecināti, ka mums tam būs finansējums.
Nē, mēs vispār nevaram slēgt vienošanos pie līguma, jo, kā jūs pat minējāt, mums ir jāizstrādā būvprojekts, un tātad tas ir atsevišķs process nesošā būvdarba līguma.
Jā, tieši tā.
Jā, un kā un ko mēs ar šo jautājumu darām, jo jūs minējāt, ka mēs varētu saņemt?
Mūsu būvinženieris jau gatavo iepirkumam tehnisko specifikāciju, lai mēs varētu diezgan steidzamā kārtā šo te nodot iepirkumu nodaļai un tiktu pie iepirkuma rezultātiem, tad iesim uz domi un jūs lemsiet par prioritārā kredīta ņemšanu šai fasādes atjaunošanai.
Jūs ieskatā, ka šī ir pareizā secība vispirms kaut kur tā kā pieņemt lēmumu, ka mēs to darām, un tad beigalā atnest uz domi jau tā kā virzību uz aizņēmumu, lēmumu projektu par aizņēmumu saņemšanu, un nevis otrādi vispirms domu piekrīt.
Mums pagaidām nav pamatojumā runāt par finansēm, kamēr mēs nezinām, cik tas maksās pēc iepirkuma.
To jau mēs nezinām nekad, bet nu, vispirms, manuprāt, būtu īpaši pie šāda projekta, vispirms būtu jāsaprot, vai mēs gribam uzņemties šādas papildus saistības un tikai pēc tam veikt darbības. Ne? Domas vadībai jautājums, jo es atgādinu, ka patiesībā pēc saņemtās informācijas, tātad 2018. Gadā mēs izstrādājām būvprojektu pamatskolas būvdarbiem, lai piedalītos projektu konkursā par inženiertieku un apgaismojumu pārbūves skolas ēkā un visu iekštālu patjaunošanu tikko saņēma šādas, nu, pagājušā nedēļā saņēma šādu informāciju. Mēs atkal dodamies tajā virzienā, kur lipinām kopā no atsevišķām darbībām, mēģinot panākt vienu kopēju rezultātu. Lūdzu, skaidrojumu par šī projekta virzību šajā izpratnē. Un pēc tam mēs atskārstam, ka tur nav fasādes, tur nav logi projektā ietilpināti, tur nav, piemēram, vaistrāvus tīkli paredzēti.
Man jums ir jāpiekrīt, kad pareizā procesa virzība noteikti ir tā, ka mēs vienojamies par to, ka mēs šādu vispār projektu realizējam. Tieši tāpēc šobrīd arī Aivas Dimans skaidrojums par to, kādā veidā mēs varētu virzīties uz priekšu, un mēs noteikti, lai tas darbs notiktu raitāk un operatīvāk, varam veikt, es gribētu teikt, paralēlās darbības. Un tajā pašā laikā, protams, ka šo jautājumu var skatīt attīstības komitejā par to, ka mēs vispār šādu projektu realizējam.
Jā, Aldi, Lodzu.
Vai pēc būtības mēs šādas saistības varam uzņemties budžeta komisijā ir skatījusies šādu iespēju vēl ap 200 tūkstošiem, pie kam spriežot pēc tā protokolā minētā informācija, nu, tur ir kaut kāda vēl gaisa kabeļa, tāda elektrības pieslēguma problēma, kas arī noteikti nebūs pa brīvu darāmā, nu, tīri kā ir no finansējuma pieejamības viedokļa šobrīd.
Tātad šobrīd, kā jau minēju, mums pastāv iespēja, protams, kad jāskatās, kāds būs iepirkuma rezultāts un kāda būs šī summa, bet ņemot vērā, kad šīta provizoriskā tāme ir sagatavota diezgan precīzi un atbilstoši šī brīža situācijai, mums pastāv iespēja ņemt prioritāro kredītu, vēl jau vairāk būs skaidrs, kas ir noticis ar kādas būs summas attiecībā uz tiem projektiem, kas jau šobrīd, kurus ir plānots virzīt no prioritāra aizņēmuma. Līdz ar to budžeta komisija šobrīd nav skatījis, bet mēs katrā ziņā saskatām iespēju, kā mēs viņu varam nofinansēt.
Paldies, būtu labi šo iespēju tad darīt, kā saka, zinām, kā jūs redzat, jo tas, nu, tā varbūtības izteiksme par to, ka mēs varētu saņemt aizņēmumu, viņa, protams, ir laba, bet ja mēs pirms tam esam ieguldījuši darbu un kaut kādu iemeslu pēc tomēr no aizņēmuma to nevar darīt, tad kas būs nākamais solis? Pašvaldības budžets?
Šobrīd, tātad vēlreiz, mums ir iespēja aizņemties prioritāriem kredītiem. Neviens mūs šajā jautājumā neregulē tādā izpratnē, ka tā ir mūsu pašu izvēle. Prioritāro kredītu mēs varam ņemt 1,5 miljonu apmērā, nevairāk kā 4 projektiem. Šobrīd uz prioritāriem kredītiem tiek virzīti 2 kredīti, tas proti ir par bērnu rotaļlaukumu, un otrs ir Valdemāra pils vidusskolas sporta stadiona būvniecība pabeigšana. Šobrīd ir skaidrs, kāds ir finansējums nepieciešams tieši Valdemāra pils vidusskolas projektam. Saprot, ka procesā ir jau iesniegts iepirkuma komisijai tehniskā specifikācija attiecībā uz bērnu rotaļlaukumu, un tad šeit arī, visticamāk, mēs tuvākā laikā saņemsim rezultātu. Un tad ir jautājums par to, ka šobrīd izskatās pēc provizoriskām tāmēm un pēc viena konkrēta jau iepirkuma, ka mums vēl pastāv iespēja salīdzinoši nelielai summai aizņemties trešajam projektam. Tieši tāpēc arī šāds risinājums.
Es precizēšu, tātad šis 1,5 miljonus prioritāro kredītu faktiski aiziet diviem iesāktajiem projektiem, lai mēs varētu viņus pabeigt un bērnu laukums Brīvības ielā 14, vai kas viņš tur bija? Jā? 24, jā. Jā? Paldies.
Lūdzu, jā, Jozefa, lūdzu.
Tā, Aiva, pāris jautājumu, jā. Tātad veicamie būvdarba atlikums uz 15.03. 1,3 miljoni. Samaksāti 2024. gadā, es saprotu, ir 263 tūkstoši. Ja? Cik es atceros, rīcības plānā ņemamais, ja plānojamais aizdevums bija lielāks nekā šie te 1,1, precīzi pateikšu, kas ir tā 1,1,8,7,9,8,1. Tagad kādā veidā, kur mēs ņemsim šos te 10%, tos nepilnos 132 tūkstošus, un kur atradās nauda, lai samaksātu arī to 2024. gada izpildi līdz 15. martam. Sapratāt, ko es pajautāju? Jo rīcības plānā es neatvēru, bija 1,4 un kaut kādi miljoni bija. Es precīzi neatvēru, nepaskatījos, bet man galvā.
Es palīdzēšu Aivai atbildēt. Jā, mums bija ieplānots 1,4, un tā skaitā bija ieplānots pašvaldības līdzfinansējums, Un 2024. Gadā ir samaksāts no pašvaldības līdzfinansējuma šī te summa, jo vienojoties Aiva papildināt, tad uzņēmēju, viņš nāca pretī un gaida naudu, atlikušo daļu, bet tas, kas bija izpildē janvārs un februārs, to viņš gribēja saņemt, un mums uzņemtās saistības noslēgtais līgums ir, un kā līdzfinansējuma daļa tika samaksāta, jo šie te ministra kabineta noteikumi nebija apstiprināti, kā mēs gaidījām februārī, lai martā varētu iet jau uz aizņēmumu padomi pēc aizņēmuma.
Agnes, bet kur budžetā bija ieplānoti tie 263 tūkstoši?
Jā, budžetā bija ieplānoti, jo mēs jau sākām stādīt ar Aivu šo te aizņēmumu, nu, to grafiku ar uzņēmēju Aiva bija runājusi.
Tā,
bet... Bija aizņēmumi, nu, tas nes aizņēmumi grafiks, bet samaksas grafiks ar uzņēmēju, es nepareizīgi pateiktu.
Tātad to mēs sedzam no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Jā, jā.
263 tūkstošus, jā. Bet tagad kur ņemsim 132 tūkstošus, ko vajag tā 10% līdzfinansējuma daļa?
Lielā mēs varam pielikt klāt, tad, kad ņemsim vadības kredītu, bet tas ir to vēl man jāatrunā ar aizņēmumu padomi šai vadības kredītā, kas bija paredzēts uzturēšanas izmaksām.
Bet kādām uzturēšanas izmaksām nesapratu?
Šo daļu varam paņemt no vadības kredīta, kas bija paredzēts šie 2 miljoni.
A, no tiem 2 miljoniem?
Jā, jā.
Nu, tā dīvaini, man liekas, ja tā paņem reāli, ja, jo tai, nu, no tā es secinu no tā, kad, ja tur bija šis te budžeta deficīts 8,3 miljoni, 1,4 miljoni bija tā kā skolai, nu, pamatstāls pamatskolai, nu, domājam, vai tas patēriņa kredīts, es viņa tā, nu, neprecīzi nosauc, ja?
Jā.
Vai spēs izturēt visas tās vajadzības, kas būs ar darbinieku skaita samazināšanu, atlaišanas pabalstiem un tā tālāk, ja? Bet, nu, laikam, citu variantu nav, jeb kā jūs domājat?
Nē, mums nav citu variantu, jo arī šī te amatu skaita samazināšana iet ļoti lēni, un mums pašlaik jau nepieciešam finanšu resursi drīz būs.
Nu, ot, bet ne pie šī jautājuma, jo...
Nē, ne pie šī jautājuma.
Jā, ir lielas bažas, jā, par atalgojumu izmaksas, bet tā ir cita opera. Paldies.
Jā, tieši tā.
Paldies, vai vēl ir deputāti jautājumi? Ā, Ivars kaut ko piemēries, lūdzu.
Es gribētu varbūt papildināt par šo skolas fasādu veco daļu. Es arī piedalījos vakar šī apsekošanā mēs sākam ar fasādu un beidzām šo apsekojumu ar fasādu. Un diskutējot par to, kas ir tāmē, kādi darbi veikti un kādi paredzamie, un kas vēl tika, ka, nu, tur arī atsevišķi jau darbi vēl nebija ielikt, tā kā kabeļa ieslēpšanas kaut kur fasādēs un tam līdzīgas lietas. Un tā, bet es domāju, ka uz dotu mirkli mēs tā ļoti akli pie šīs šo sastādīto tāmi nevaram pieturēties, jo šī ēka ir, nu, skaista, vēsturiska savu šarmu, bet ja tāmē ir paredzēts aplīmēt šo sienas ar sietu un apmest, viņi pilnīgi zaudēs savu izskatu, savu šarmu. Tāpēc man būtu tas lūgums, tomēr pirms šīs iepirkuma sagatavošanas, bet man jau paredzēts bija tā, ka šodien, ja mēs uzspēsim ar mūsu arhitektiem satikties un vismaz viņu viedokli par šo ēks izskatu, kādu viņu varētu būt. Jo Sandra, nejauši samelot, mums tās diskusijas tur bija, ja mēs uzliekam šo arī cokla siltināšanu, tur bija, lai kabeļs būtu vieglāk saslēpt, tā māja vai ēka savu šarmu zaudēs pavisam uz citu skatu, viņi būs diezgan ierīnas māja ar šo siltinājumu. ja runā par energoefektivitāti, prieks, ka mēs nomainījām jau logus, ka tas tur ir uzlabojies, bet ņemot vērā šīs ēkas siltinājumu, tur runājot arī ar to skolas vadību, kas tur ir bijuši ar energoauditoriem, un arī runājot par veidināšanu, tur šī ēka ir ļoti diezgan labā situācijā ar siltumu noturību, gan ir šo dabīgo ventilāciju. Tāpēc, jā, es vēl gribu atgriezties tieši pie šo, tomēr noteikti pakonsultēties ar arhitektiem, un mūsu arhitektiem mums ir arī pietiekami zinoši, un viņi arī būs šīs kompetences, lai viņi pateikt, kāds mums tas ir šajams.
Jā, paldies, Ivar. Jā, es arī atbalstu tātad aicinu attīstības nodaļu kopā ar mūsu būvvaldes arhitektiem un arī informējot izpildu direktoru tātad vienoties par kopīgu šo risinājumu, lai šī ēka nezaudē savu šarmu lūdzu Aldi.
Man par tikko izpildu direktoru minēto to informāciju, tad divi jautājumi. Kas tad tika pasūtīts šīs tāmas izstrādāšanā pa tiem 198 tūkstošiem? Ja tas īsti nu, tā kā nav tas, ko mēs gribam. Es nezinu, kuram jautājums ir, bet mēs tātad esam kaut kādu uzdevumu devuši būvniekam. Viņš mums ir sagatavojis tām, bet ko tad mēs viņam pasūtījām? Ja rezultātā tu saki, ka nevajadzētu siet un apmetumu.
Jā, es tiešo tāmi neesmu redzējis, bet vakar runājot gan ar to tāmas sastādītāju, gan ar šo vadītāju, tas uzdevums, tas viņa redzējums bija pēc ātrāk sakārtot šo fasādi. Viņi izvēlējās šo veidu, paredzējuši, tur ir tā niansēs, es zinu, tur ir 30% tā kā vecā apmetuma nokaušana, pievilkšana, tad ir šis armējums, tad ir apmešana. Manuprāt, tur būtu nedaudz savādāk jāpieiet, ka tur tomēr vajadzētu priekšizpēte. Es arī šaubos, vai tur būs 30%, ko viņi ielikuši tāmē, kad nepienāks tas brīdis, ka tur var parādīties 40 vai 50% šī apmetuma atjaunošana. Un būtiski ir ar kādu sistēmu vai kādu šo materiālu pielietojumu, arī šo šuju savilkšanā, tur ir dažādi veidi iestrādes, ir arī plaisteni ēkā konstrukcijas, arī šos tā kārtīgi izvērtē. Viņi ir, kā es gribu uzteikt to, ka viņi ir uzmērījuši šo tādu, nu, var teikt, ļoti labu darbu izdarījuši, bet tas ir tāds bijis, nu, vairāk mazāk, man šķiet, tas ir tas ātrais variants, kā mēs varam sakārtot šo fasādu, neveicot priekšizpēju.
Jā, un es saprotu, ka tas ir, nu, jautājums pilnīgi tāds, nu, neatbildams uzreiz, bet par cik tad varētu palielināties šīs izmaksas, ja mēs to darītu?
Nevienā brīdī nesaka, ka dotā mirklī nepareizi, tāpēc būtu nepieciešams, tāpēc vēlreiz uzsver šī arhitektu un arī šo sistēmu turētāju, izvēlētāju, es nezinu, kā tur sistēmu paredzēt, arī šo tādu ātro, nu, var teikt, konsultācijas, vai šis ceļš ir ejams vai nav ejams. Es nerunāju, ka tur ir varbūt pa daudz, varbūt arī man grūti pateikt tas izmaksas. Mēs tas cipars nezinām, un mums... Ja ir apmetums, noteikti tur ir atšķirīgs darba izmaksas, tā jau vairāk velk uz restaurāciju, tur ir ļoti daudz šādu visu izbīdījumu, dzegas tur ir šis, tas tā kā, nu, vairāk vilk tā kā uz restaurāciju mēs gribam atjaunot.
Jā, skaidrs, tad faktiski tas, kas tika izskatīts vakar šajā būvsapulcē, nu tāds pārmēr daudz informācijas, tas nesniedz par to, ko mēs patiesībā darīsim. Jo tur izskatīja tieši šo sagatavotu
tādu. Tā es notrādi ieguvu visu informāciju vismaz un varēja izdarīt secinājums, kas būtu darāms pirms šī iepirkuma izsludināšanas.
Jā, nu labi.
Jā, paldies. Jā, nu, noteikti pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies pie diskusijas, bet tad es varbūt, ja vairs jautājumu nav aicinu atgriezties pie šī. Ir vēl jautājums, Oļeg, lūdzu?
Turpinot Aldi jautājumu, tad jautājums būtu, es saprotu, kad projektēšana un būvniecība, tas nozīmē, ka šajā projektēšanas un būvniecības laikā mēs jau dodam risinājumus, ar kādiem mēs vēlamies paveikt šīs fasādes rekonstrukciju. Pareizi sapratu. Jā, labi. Tad drusciņa atbildības. Man tā pa atbildībām Valdis Bārde, izpildirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu jautājumos. Es gribētu Valdi Bārdes komentāru par šo projektu.
Lūdzu, Valdi.
Jā, varbūt, ka es vēl tik ilgi nestrādāju, lai tieši par šo projektu varētu detalizēt un objektīvu informāciju dot jums. Katrā gadījumā tas pirmais iespējas daudzos gadījumos ir, un arī to, ko mēs esam pārunājuši gan uz šo projektu, gan uz citiem, kad ļoti svaidzīgs attīstības nodaļai klāt ir arī juridiskais atbalsts, un mēs savā starpā diskutējam, kādā veidā šo varētu izdarīt, jo no arī, teiksim, starpnodaļu sanāksmē no otras puses tādā sistēmā, ka mums ir pašlaik juristi netiek galā ar esošiem pienākumiem un tad šo atbalstu nesaņem. Līdz ar to gan tehniskos risinājumus, lai viņi būtu izdarīt pareizi un arī tā skaitā arī, lai pēc tam mums nebūtu pārmetumu, ka mēs neesam kādā veidā izdarījuši pareizi procesu, ko, protams, ka seko projektu vadītāji, jā, bet, nu, teiksim, viņi šīs attiecīgās darbības dara, fiksē un raksta, bet te pašā laikā ir uzreiz jāanalizē tā secība, ja, nu, teiksim, pēc piesātības, ja notiek kādi bēdīgākie varianti, vai juridiski pareizi un secīgi ir bijusi attiecīgā reģistrācijas sarakstu un tā tālāk. Tas tāds mazais komentārs, bet, nu, ņemot vērā arī tās prioritātes, kas pašlaik ir no vadības puses, sākumā bija budžets, tagad ir reorganizācijas pasākumi, tik sīki es vēl neesmu paspējis, nu, niācēs katrā projektā iekļūt.
Jā, Oļeg.
Jā, varbūt man šobrīd, nu, tas jautājums man vairāk bija par šo projektu kopumā un pie reizes arī par vakardienas tikšanos un vakardienas tikšanās jums droši vien arī veidojās kā jau vietniekam konkrētos jautājumos arī par šo projektu, kāds viedoklis ir, kā tad mēs veidojam šo fasādu, tas ir viens. Otrs arī šobrīd no deputāts Jozefs izskanēja arī šis jautājums konkrēti par finansējumu, kas ir 10% finansējums. Man vairāk interesētu šie jautājumi. Es nevaru izprast jūsu teikto par juridisko saskaņojumu, vispār to es neizprotu. Bet šobrīd nu, divi jautājumi par vakardienas tikšanos un reāli vakardien jūs tikāties redzējāt, ka man pašam nebija iespēja pievienoties kolēģiem un būt klātesošam Talas pamatskolā un apskatīt gan fasādi, gan iekštāpas, cik tālu ir tikuši kolēģi celtnieki. Bet nu, šajā gadījumā šobrīd man tas jautājums būtu gan par projektu norisi, gan par šiem 10%, no kurienes mēs viņus ņemsim. Un kā tas mums veidosies, ja principā nu, jums arī tam viedoklim ir jābūt arī par šiem jautājumiem. Protams, fasādes risinājumi, jūs kā vietnieks šajos attīstības jautājumos droši vien arī saredzat kādus risinājumus un kā tas process virzās uz priekšu jūs prāt.
Nu, kā jau es minēju, vienlaicīgi darbi ļoti daudz un vakar es uz šo apskati nebiju, jo mēs arī ar izpildirektoru vienojāmies, kad mēs sadalījām šī gadījumā un viņš bija un arī pēc tam, pēc šīs tikšanās mēs gan vakar pārunājām visu šo lietu. Es īstenībā gribu sliekties un piekriest viņu viedoklim, kas attiecās uz taisnu finanšu plūsmu un tādām lietām to ar finanšu nodeļu es vēl neesmu pārunājis, bet, nu, teiksim, atkal attīstības nodeļā gan mēs runājam visu šīs lietas. Tā kā, nu, pēc būtības es piekrītu tam iedoklim, kad vajadzētu, tad mums ir speciāls klāsplešs, kas varētu varbūt ka no savas puses sagatavot, kā teica arī projektu vadītāji paralēli specifikāciju, kas būtu jādara, lai, teiksim, mēs varētu paralēli virzīties uz to iepirkumu, bet vienlaicīgi, protams, kad šis arhitekta viedoklis un konsultācija ir vajadzīga, tā kā to pašu Ivars jau arī tikko minēja. Bet pareizāk ir darīt vienmēr tā,
ka... Jā, priekšlikums, es izteikšu priekšlikumu. Priekšlikums novada vadībai un arī izpilddirektoram konkrēti nu tad prasīt atbildību par konkrētu projektu virzību, jo šobrīd nodzirdētā saprotu, ka konkrēts izpilddirektora vietnieks nu, līdz galam vēl nav iedziļinājies šajā projektā, tā kā šis projekts ir ļoti svarīgs. Tāls novada iedzīvotājiem un pamatskolas būvniecība mums jau ilgāku laiku jau virzās uz priekšu, mums ir atbildīgs vietnieks, kas atbild par konkrētu jomu, tad lūdzu arī prasam atbildību, ja kaut kā sistēmā nestrādā, tad pilnveidojam sistēmu.
Paldies par viedokli, Jozefa, pēc tam Lauras.
Jautājums vēl ir tāds, nu, kā var izstrādāt tehnisko specifikāciju mūsu būvinženieris, ja nav darba uzdevuma par tehnisko risinājumu, kāds viņš būs, ja? Tāpēc, kāda jums tur tā sadarbība vai iekšējā darbība, nu, kā teikt, beigās vēl ir padarītais darbs būs, nu, nebūs liederīgs, tā es gribēju pateikt, ja? Kā tur var būt, kurš tur var komentēt to jautājumu?
Izpildirektors vai Sandra, varbūt jā.
Ja drīkst, es nokomentēšu šo jautājumu, jo es saprotu, ka mēs esam pie lēmuma projektu par aizņēmu ņemšanu, kas patiesībā neatiecās šobrīd uz to daļu, par kuru mēs runājam. Vakardien notika šī apsakošana, vakardien arī dzirdējām dažādus viedokļus, un, protams, ka tur ir vēl daudz izskatām jautājumu un jānonāk pie labākā risinājuma. Es gribētu teikt, ka šobrīd, manuprāt, mums būtu jāatgriežās pie lēmuma projektu un par šo jautājumu, tad, kad būs detalizēta informācija, tad, kad būs notikusi tikšanās, tad par to runājam un tad mēs varam spriest, un, jo šis ir tāds, nu, kā lai saka, ekspromptum variants.
Auris, lūdzu.
Es nedaudz jau mēs te izskan nepārtraukti vārds atbildība, vai pēc tad, kad būs izskatīti visi lemjošie kārtības jautājumi, pie šī mēs varam atgriezties, tad man es jau biju devis uzdevumu jau, ja nemaldos, attīstības komitejā, kur mēs runājām tieši par atbildībām, un noprecizēt jautājumu, kā mums šis virzās priekš attiecībā par atbildībām, kas ko ir redzējis, cik tālu ir palaidis vai nav informējis attiecībā uz finanšu grāmatvedības nodaļu. Mēs varam šo jautājumu apspriest, lai es saprastu, cik viņš ir tālu pavirzījies, jo man nekāda informācija par šo nav, kaut gan es prasīju, lai viņi tiek iesūtīti. Šī finanšu komiteja, tātad...
Aldi, lūdzu.
Jā, piekrītot Oļeg paustajām tīri par to atbildības prasīšanu tā tālāk, šai tiešām ir lielā mērā jāpaskatās uz domes vadības iesaist šajos jautājumos, jo tāls pamatskolas pārbūvu mēs sākām tāpat kā daudz cits tāls projektu, sākām ar mazumiņu un kas pamazām apauga tā kā lavīna ar dažādām neparedzētām lietām, nu faktiski sākums jau ir jāmeklē 18. Gadā, un es arī domāju par to, ka jā, mēs gribētu redzēt reāli gan cēloni, gan visa procesa virzību, kā tas ir nonācis, kā mēs nonākam līdz brīdim, kad būvdarbiem gals ir redzams, bet joprojām mums ir darbi, kuri pēkšņi tiek atklāti, kā tikko parādījušies. Patiesībā sākot šādu projektu, jo ja mēs viņu nosaucam par ļoti svarīgu projektu, tad tad katrā ziņā sagatavošanās procesa šādam svarīgam projektam, es zinu, katrs kritiks. Šo tiešām gribētos redzēt atzinumu par šo tēmu, un es nedomāju, ka šeit varētu būt izpilddirektora vietnieks, kurš darbojas 3 mēnešus, ka viņš varētu atbildēt par to, kā projekts ir sācis un virzījies.
Paldies, vēl viedokļi. Es aicinu, atgriežamies pie jautājumu un balsojam. Tātad... Uzsākšu kolēģi balsojumu par šo jautājumu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos LFLA projektu konkursā ar projektu Dundegas pils laukuma labiekārtošanu un ziņo mums Signeklīs metra attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja. Lūdzu.
Jā, labdien! Saskaņā ar biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju izsludināto projektu pieņemšanas kārtu plānots iesniegt projektu Dundegas pils laukuma labiekārtošanu. Projekta iesniegšana ir līdz 24. gada 29. martam. Projekta mērķis ir Dundegas pils infrastruktūras sakārtošana publiskai pieejamībai. Dundegas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana nodrošinās ne tikai kvalitatīvu sakoptu drošu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, bet arī veicinās ārtelpas sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot laukuma segumu, izveidot vairākus gājēju celiņus, demontēt un uzstādīt jaunus stacionāros soliņus un atkritumu urnas. Ieeja laukumā tiks organizēta no pils ielas, ieejas kāpnes tiks atjaunotas. Lai vizuāli izveidotu saistošu teritoriju, bruģikmeni laukumā klās trijos rakstos. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 116 579,66 €, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projektā attiecināmās izmaksas ir līdz 100 000, publiskais finansējums ir līdz 90 000, Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 26 579,66 €. Projekta īstenošanai pieejams avans līdz 25% no publiskajām izmaksām. Tas ir 22 500. Lūdzu virzīt tālāk lēmumu projektu par dalību biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas izsludinātajā konkursā ar projektu Dundegas pils laukuma labiekārtošana, nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 94 079,66 € apmērā, tai skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 26 579,66 €, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Un pārunājot lēmumu projektu ar finanšu nodaļu un Dundegas pagasta pārvaldi, uz domi gribam precizēt lēmumu projektu lemjošo daļu, ka Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 26 579,66 € paredzēt no Dundegas pagasta pārvaldes budžeta teritorijas mājokļu apsaimniekošana finanšu līdzekļiem. Uzskaitas dimensija 18.06, EKK 5240, kas no šī te uzskaitas dimensijas sastādīs 26 078 €, un uzskaitas dimensijas 18.06, EKK 2246.2, 501,66 €. Paldies!
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi Jozefam.
Tā, nu, paldies, ka jūs salabojāt šo te lēmumu projektu, kas nāca no attīstības komitejas, bet man jautājuma būtība būs tāda, ka vai jūs esat aprunājušās ar biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas administratīvo vadītāju, vai šī te veicamā rīcība atbildīs 90% atbalsta intensitātei. Ar pabai ir pārrunāts, nav, kā tur, jā, un tur tālāk. Jūs paši zinat, kultūra vēsturiskais objekts un tā tālāk, lai neiznāk tā, kad beigās būs 70% no lada puses samazinājums atbalsta intensitātē, un atkal būs jāmeklē papildus 20 000.
Jā, es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Jā, mēs tieši ar Abais kundzi par šo te runājām. Tātad viņš atbilst šai te atbalsta intensitātē, jo laukums un Dundegas pils ir zem viena kadastru numuru. Tātad viņš arī atbilst.
Bet tur arī atbilstoši izziņu nevajadzēs no, vai kādu dokumentu no kultūras un vēsturisko pieminekļu pārvaldes, es neprecīzi noteikti nosaucu to nosaukumu, bet jebkurā gadījumā jūs paskatījāties tur pievienojumos tā, dokumentos un tā tālāk.
Par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un šis saskaņojums jau ir visām.
Ļoti labi tad.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums par piedalīšanos FLA projektu konkursā ar projektu Valdgales tautas namu teritorijas labiekārtošana. Turpina ziņot Signe, lūdzu.
Jā, saskaņā ar biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju izsludināto projektu pieņemšanas kārtu plānots iesniegt projektu Valdgales tautas nama teritorijas labiekārtošana. Šis projekts arī ir jāiesniedz līdz 24. gada 29. martam, un projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, sakoptu un drošas vidas pieejamību Talsu novada Valdgales pagasta iedzīvotājiem un viesiem, kā arī veicināt ārtelpas sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Projekta ietvaros paredzēts esošā asfaltētā laukuma vietā izbūvēt laukumu ar betona bruģa segumu. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 74 448,73 €, ieskaitot pieminotās vērtības nodokli, publiskais finansējums līdz 52 140,11 €, Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 22 334,62 €. Projekta īstenošanai pieņems avans līdz 25%, tas ir 13 028,53 €. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dalību biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas izsludinātajā konkursā ar projektu Valdgales tautas nama teritorijas labiekārtošana, nodrošināt projekta priekšfinansējumu 39 085,58 €, ņemot aizņēmumu valsts kasē, Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 22 334,62 €, paredzēt no Valdgales pagasta pārvaldes mantas atsvināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Bet arī uz domi tiks precizēti finansējuma avoti un uzskaits dimensijas.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu deputātu jautājumi. Lauri, lūdzu.
Man jautājums, šis ir mums investīcija plānā?
Andra?
Jā, tad šis mums ir investīcija plānā.
Jā, šobrīd tad investīcija plāns tiek precizēts atbilstoši tam, kāda tad ir mūsu budžeta iespējas un kādas ir aizņemšanās iespējas. Un investīcija plāns nāks aprīlī uz komitejām.
Bet tieši šis ir tagad investīcija plānā vai vēl būs?
Droši vien, kad labāk var atbildēt Lauris Laicāns, bet katrā ziņā šobrīd viņš ir un arī iepirkuma plānā.
Viņš ir esošajā.
Nu, tas, ka viņš ir tajā, kas ies uz nākošā mēneša komitejām, tur ir, es nevaru atbildēt pie iepriekšējo, varbūt, kad Lauris Laicāns tomēr var atbildēt.
Jo, ja gadījumā ir, tad būtu korekti viņu pieminēt lēmumu, teiksim, projektā. Mēs jau tā parasti darām to konkrēto darbību, atsaucamies uz viņu. Viss, kas ir 50 tūkstoši, mums tā kā ir jābūt visiem projektiem.
Labi, bet vai jūs piekrītat, ka mēs līdz domas sēdē noprecizējam šo jautājumu? Ko? Nav plānā, ja? Labi.
Tikam jau tikko minēja, kad ir.
Jana varbūt var atbildēt, vai šobrīd šī brīža esošajā plānā ir iekšā šāds te projekts?
Labdien, vēlreiz. Varētu būt, ka viņš nav iekšā tīrtei tā iemesla zem 50,000 viņš bija, ja? Jo šobrīd ir aktualizēta kontroltāme, un vienkārši tāpēc ir virs 50,000, jo šis darbs ir, ja es nemaldos vairākus gadus, ir mūsu investīcija plānā, tikai tas nosacījums, ka virs 50,000, tāpēc viņš varbūt nebija redzamā. Mēs no pārvaldes puses mums vienmēr ir bijis, un arī šobrīd ir iekļauts gan rīcība plānā, gan investīcija plānā.
Paldies.
Paldies, lūdzu, deputāti, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Jā, nākamais darba kārtības jautājums par kanalizācijas sūkņu stacija ezera ielā 10 Talsos finansējumu un ziņo mums Andrejs Saviniņš, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas sēku pārvaldības daļas vecākais inženieris lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par kanalizācijas sūkņu staciju ezera ielā 10 Talsos būvdarbu un būvraudzības finansējumu, galva finansējumu rēķina apmaksu no 2024. Gada budžeta, darbas resursu nodokļa vides fonda, naudas līdzekļa atlikuma. Finansējumu kopējais finansējums 105,262 eiro. Mūs atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi. Aldi, lūdzu.
Atsvaidziniet, lūdzu, man no atmiņā, ko mēs ar šo kanalizācijas sūkņu staciju darīsim pēc tam, vai jau izdarījām? Atdosim Sietalas ūdens vai paturēsim pašvaldībā?
Mēs nemācējuši atbildību.
Varbūt izpilddirektors var atbildēt vai kāds no izpilddirektors?
Vai nodaļas vadītājs? Es neatceros, kāds bija tas mūsu plāns.
Ja konkrēti par šo sūkņu staciju dotā mirklī nav skatīts vai atdot atpakaļ un jādot Talsu ūdeniem, viņš ir bijis līdz šim, viņu ūdens bija sūkņi, kas ir Talsu ūdens sūkņi, tie ir nomainīti pa pārējiem mūsu atbildību. Tas jāskat noteikti uz priekšu saistībā ar jau kaut kādiem tālākiem plāniem.
Tad tas lēmums par to, vai pašvaldība turpina šo te objektu uzturēt vai nē, tad viņš par to vēl skaidrības nav šobrīd, ja? Mēs beidzam remontu un paturām viņu visu savā īpašumā?
Jā, mēs ir beiguši remontu un tagad tas ir mūsu īpašums apsaimniekuši, ko mēs uzturam arī šo objektu.
Jā, bet viņš ir vajadzīgs tā kā ūdens pakalpojums sniegšanai, vai ne?
Jā.
Nu, viņš būtu nomā jādod. Minimums. Vai nē? Jo tas jau ir no pilsētas infrastruktūra, nevis kāda konkrēta objekta. Es vienkārši tikai tā aptuveni atceros par to, ka kādreiz pie šī jautājuma mēs esam pieskārušies, bet manuprāt, pašvaldībai nav šāda te tipa objekti jāuztur pa brīvu, kadrā ziņā. Kuras izmanto kapitāla sabiedrību pakalpojumu sniegšanai.
Tā tas arī varētu būt, ka viņš būtu vai nu jādod, ar nomas līgumu, bet es saku, šī brīdī tāds jautājums nav sagatavots un izskatīts līdz galam.
Šī brīdī tad es gribētu pateikt, ka uz to jautājumu vajag paskatīties no tā viedokļa, jo to, ka mums viņš, es saprotu, ka pašvaldībai, ka publiskajā personai šis nav nepieciešams un nebūs nepieciešams. Tas nozīmē, ka viņš no viņa būtu kaut kādā veidā jāatbrīvojas. Jā, tas ir logums. līdz domas sēdē varbūt, ka mēs varam šo te noskaidrot.
Labi.
Paldies, Sandra, pēc tam Ainis.
Es gribu teikt, ka šis ir, nu, katrs gadījums, protams, ir individuāls un atšķirīgs, bet tai pašā laikā šis jautājums ir arī kompleks risināms aiz tā, ka zvērināt revidentu starpziņojumā par gada pārskatu arī tika minēts, kad pašvaldībai ir jāpārskata viņas īpašumā, pareizās, ko nevis īpašumā, bet bilancē, jo tās situācijas varbūt dažādas, bilancē esošos pamatlīdzekļus, kas attiecās uz ūdens saimniecības pakalpojumu, iespējams sniegšanu un siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu. Tā kā šobrīd arī domas priekšsēdētājs ar rīkojumu ir uzdevis iesniegt rīcības plānu ar konkrētiem termiņiem, konkrētām atbildīgām personām, ejot cauri visiem šiem te objektiem, lai saprastu, kāda tad tālākā rīcība un kas mums ar viņiem darāms.
Paldies, Andrā Ainis bija pēc tam Aldis.
Jā, tehniski dabas jautājums, preambulu varbūt vajadzētu papildināt, nu, es varbūt, bet vajadzētu papildināt par to, ka ir, tiek skatīts komitējā finanšu preambulā nominēts. Tas ir domas sēdē.
Paldies, Aldi, lūdzu.
Jā, par to rīkojumu, kurš ir uzliek kaut kādas darbības veikt, kāds termiņš
rīkojumā noteiktais?
Kaldu?
22. marts
šāgad. Tātad domas sēdē mēs jau zināsim par visu īpašumu nepieciešamību un darbībām, ko mēs darām. Vai kā es to saturu nezinu rīkojumam. Varbūt varat paskaidrot, lai...
Šobrīd vēl nebūs informācija par katru, tad šobrīd ir jāizstrādā rīcības plāns, līdz kuram mēs šos te, nu, tā var teikt, trūkums, bet tie ne visos gadījumos ir trūkumi, bet šos situācijas apzināšanu un novēršanu. Mēs sagaidām šo te atbildi, un tad mēs redzēsim, līdz kuram datumam tad tas tiks pārskatīts un izskatīts.
Un tā tad šo te darbību rezultātā arī konkrētais objekts, par kuru mēs šobrīd pieņemam lēmumu par tā tad atjaunošanas finansēšanu, arī šis ir tā, būtu jābūt tā rīcības plāna vienam no ierakstiem, ja?
Jā.
Paldies, vai deputātiem vēl jautājumu Lūdzu Jūcefam?
Tā, man tāds citas dabas jautājums. Jau budžeta komisijā mums bija tur daudz neatbildētu jautājumu, kāpēc, ja būvfirmas rēķins tiek iesniegts 29. decembrī 23. gadā, objekts tiek pieņemts 24. gada 11. janvārī, šobrīd ir jau 20. marts, un tā tālāk mēs, jebkurā gadījumā, man prasītos arī konstatējošā daļā uzrakstīt, kāpēc šis rēķins, kāpēc šis rēķins netika iekļauts ne budžeta plānošanas procesā, Un kāpēc no 11. janvāra, kad objekts ir nodots, neviens nebija īsti attapies, ja? Kāpēc šis rēķins nav atmaksāts. Kas mums, kāda ir šī te iekšējā kontrolas sistēma, ka rēķins ir 29. decembrī, objekts pieņemts 11. janvārī 24. gadā, Un vēl līdz šim laikam, godīgi sakot, nav apmaksāts šis rēķins. Jā, budžeta komisijā mēs tur diezgan daudz bija gara debata, bet tā arī pie īstas atbildīgās personas un kāpēc tas ir noticis, kas ir ar šo te dokumentu plūsmu, tā arī līdz galam netikam.
Kurš no izpildvaras ir atbildēt vai izpilddirektors vai kāds no nodaļas varbūt?
Ir skaidrs, ka šī nauda paredzētā nauda, kas bija paredzēta 23. gadā, vajadzēja pārcelt uz 24. Gada budžeta. Ir runā par rēķinu. Rēķins tika parakstīts 2. Maijā, tad jau maijā janvārī. Nodošanas akts tika parakstīts 11. Janvārī. Un parakstot šo nodošanas aktu, palika to, ka plusmā viņš tālāk vairs neaizgāja, bija parakstījuši 3 dalībnieki, es, Andrejs un Gints Trautnieks, un tāds viņš arī palika sistēmā uzkāries, nekur viņš nebija tālāk novīzēts vai tam līdzīgs lietas.
Nepateikti. Ivar, nu tad, kāpēc tai sistēmā viņš uzkārās? Nu kāds jau par to atbildi? Ja? Mums kaut kā jāsāk mācīties, nu, risināt procesu līdz galam. Kāpēc? Nu tur, es nezinu, kāpēc. Ja jūs zinat, vai kāds darbinieks, ja kāds nu, to sistēmu kārto, nu, lai tas rēķins aiziet līdz finansistiem un tiktu samaksāts laicīgi uzņēmējam. Es brīnos, 2 mēneši paiet un uzņēmējam naudu nevajag, ja kāda tur tā situācija. Ja? Kur, nu, kāpēc labi tur parakstīt, tas rēķins kaut kur, ne rēķins, tas akts, nu, kaut kas tur uzkāries bija tajā sistēmā. Vai tā sistēma nebija salikt līdz galam, kad tas rēķins aiziet līdz finansistiem? Nu, kaut kāds process tur ir.
Konkrēti nebija plūsma līdz galam, kas aiziet.
Nā, kurš to plūsmu kārto? Taču ir kāds darbinieks. Mums jāsaka kaut kā tā citādāk domāt, ja?
Jā. To mēs arī noskaidrot.
Nu, vat noskaidrojot. Uz domas sēdi noskaidrojot. Paldies.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums par līguma slēgšanu ar SIA Auto Lux Latvija un ziņo mums Hardijs Friedenbergs, saimnieciskā nodrošināja nodaļas transporta daļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par līguma slēgšanu ar sabiedrību par ierobežotu atbildību Auto Lux Latvija. Elektronisko iepirkumu sistēmu stausnot pašvaldības profilā un iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļu vietnē 23. Gada novembrī, tātad no 12. novembra līdz 13. decembrim, bija izsludināta iepirkuma procedūra ar identifikācijas numuru TNP 2023/92 jauna transporta līdzekļu operatīvais līziņas tās novada pašvaldības vajadzībām. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem līguma izpildes termiņš ir 60 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Pašvaldības iepirkuma komisijas 24. gada 23. janvārī pieņēma lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumus iepirkuma priekšmetu 1., 3., 5. un 6. daļā ar pakalpojumu izpildītāju SIA Auto Lux Latvija. Reģistrācijas numurs tā. Par iepirkuma priekšmetu 1. daļā paredzamā līguma cena 60 mēnešu periodā 25.420,32 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 3. daļā paredzamā līguma cena 60 mēnešu periodā ir 100.370,76 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 5. daļā paredzamā līguma cena 60 mēnešu periodā 61.664,42 eiro bez PVN un 6. daļā 24.924,33 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tad saskaņā ar likumu par pašvaldību budžetiem 22. pantu 1. un 2. daļu pašvaldības pamatojoties uz domas lēmumu var ņemt īstermiņu un ilgtermiņu aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņu saistības. Ilgtermiņu saistības šī likuma izpratnē ir saistības, kuras pašvaldība uzņemas, slēdzot līgumus par preču pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu saņemšanu lai būtu ar veikšanu pasūtītāju vajadzībām un līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrēto projektu realizācijā, bet kopējās samaksas par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pamatojoties uz likumu par pašvaldību budžetu 22. panta 1. un 2. daļu, pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 21. punktu un finanšu komitejas 24. gada 20. marta atzinuma ir sagatavots, teiksim, lemjošā daļa pašvaldības doma nolēma slēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Autolūks Latvija iepirkumu līgumus par jaunu transporta līdzekļu operatīvo līzingu, tās nolikt pašvaldības vajadzībām uz laiku līdz 60 mēnešiem. Izdevums par līgumu jaunu transporta līdzekļu operatīvais līzings, tās nolikt pašvaldības vajadzībām 1., 3., 5. un 6. daļu, saņemto preci sekno tās nolikt pašvaldības 24., 25., 26., 27., 28., 29. gada budžeta līdzekļiem. Šāds lēmuma projekts ir sagatavots, lūdzu, atbalstīt.
Paldies, ziņotājiem, pārējiem pie jautājumiem. Dainis Karols.
Jā, man būs vairāk jautājumi. Pirmais jautājums, kuriem pašvaldības, nevis darbiniekiem, bet iestādēm ir paredzēta konkrēto automašīnu noma. Un otrs jautājums, man dotie brīdī, būs par iepirkumu procedūru, kā tika izmantota.
Tātad iepirkuma procedūra bija atklāts konkurss, atbildēšu vispirms uz otro jautājumu. Tad paredzēti transporta līdzekļi ir, teiksim, sākot ar pilsētas pārvaldei, tālus novada sporta skolai, Laucienas pansionātam un vairākiem pagastu apvienību pārvalžu saimniecisko funkciju nodrošinātājiem. Piemēram, tur būtu pirmām kārtām Valdemārpils, Lībaga Strazda, Lauciena, Valdgala.
Paldies, vēl Dainis.
Tad noprincēsim, iepirkuma procedūra bija atklāts konkurs vai apsprieda ar piegādātājiem?
Nē, atklāts konkurs.
Tas ir turpinājums noslēgtajiem līgumu 20. maijā, kas bija 2023. gadā par jaunu transporta līdzekļu operatīvo līzingu, tos no pašvaldību vajadzībām, vai tas ir cits iepirkums?
Tas bija cits iepirkums.
Paldies.
Jūzefa, lūdzu.
Man jautājums tāds, nu, konkrētāk, tas iepirkuma priekšmets pirmajā daļā, trešajā, piektajā un sestajā daļā, nu, tā konkrētāk pastāstiet, kas tur ir paredzēts?
Jā, labi, es varu pastāstīt, pirmajā iepirkuma daļā ir paredzēts elektroauto, kurš tiks nodots lietošanā Talsu pilsētas pārvaldei. Tālāk iepirkuma trešajā daļā ir tādi, nu, saimnieciska, vieglie automobīļi, bet, nu, saimnieciska, tāda, ar saimniecisku pielietojumu. Un tie pamatā ir paredzēti šo te pagastu pārvaldžu saimniecisko funkciju nodrošināšanai, sešas automašīnas. Piektajā iepirkuma daļā ir divi mikroautobusi, no kuriem viens ir paredzēts Talsu novada sporta skolai, otrs Laucienas pansionātam. Un iepirkuma priekšmets sestajā daļā ir kravas mikroautobus, kurš būtu paredzēts visu Talsu novada pašvaldības gan pagastu pārvaldžu, gan iestāžu vajadzību nodrošināšanai.
Nu, un tagad tas lemjošā daļā otrais punkts, tādu un tādu par saņemto preci sekt no Talsu novada pašvaldības budžetiem, pakomentēt to jautāju, šo te finansēšanu.
Kādā ziņā pakomentēt?
Sandra, lūdzu.
Jā, es droši vien, ka precizēšu, jo mans jautājums arī ir saistībā ar šo ilgtermiņu ietekmi, tad skaidri jābūt zināmam, cik kurā gadā, kas mums ir jāmaksā. Un otrs, ka mums šobrīd vajadzētu saprast, cik tad tas būs vairāk, ja ir vairāk, nekā tas ir bijis 24. Gadā.
Paldies. Hardī, man arī pašam precizējoši jautājums par šiem saimnieciskajiem speciālistiem, tātad sešas automašīnas minējāt uz pārvaldžu apvienībām, vai Stendes, Virbu un Strazes apvienība arī paredzētā šī viena no šīm automašīnām?
Jā.
Jā, paldies. Tad Andris Atrātos, jā.
Par, teiksim, šīm te izmaksām ir maksājuma grafika, nu, te, par, nu, teiks, nu, par katru to punktu, tad tas ir, nu, jāsaskaita kopā, cik tad reāli, teiksim, tas izmaksas sanāk, un šeit es gribētu piebilst, ka viņi sāks, nu, šajā gadā viņi sāksies no tā brīža, kad tie līgumi tiks noslēgti, un kad tās mašīnas tiks saņemtas, viņi, nu, arī mainīsies, bet šī gada budžetā līdzekļi ir tam paredzēti iedalīti, un tur ir vairāk nekā pietiekami.
Paldies, es saprotu, ka jūs iedosiet apkopotu pa 20, jo faktiski tas, kas ir nepieciešams, apkopotā informācija par 24., 25., 26., 27. Gadu.
Jā, to var saskaitīt. Kopā ir maksājuma grafika, no maksājuma grafikiem mēs redzam, teiksim, no cik katru gadu šī summa sastādīs, viņa nemainīsies 25., 26., 27. Gadu laikā, teiksim, viņa būs konstanta summa par šiem te.
Jā, bet jautājums ir, tas, paldies, bet jautājums ir, es saprotu, ka mēs šobrīd šīs mašīnas mainam, tad kaut kas nāks nost, ja?
Jā. Jā.
Nu, tad tomēr tur jums būs jāpareiķina, kā šie cipari izskatās. Paldies.
Mm-hmm. Jā, paldies, Andis Strētos, pacēls rokas Tamoļiks.
Labdien, man jau jautājums attiecībā uz lemjošo daļu lēmumu projektam. Pirmajā punktā iet runa par vairākiem līgumiem, otrajā punktā iet runa par vienu līgumu. Kā tad ir īstenībā? Pirmajā punktā
es paredzēju. Es domāju, ne, otrajā punktā ir drukas kļūda, vai četri atsevišķi līgumi par katru iepirkumu daļu.
Nu, tad tur prasās...
Nu jā, tur prasās labojums līgumu.
Un tad es no iepriekšējās diskusijas sapratu, ka tiks otrais punkts precizēts un papildināts arī ar katrā gadā paredzētajām summām.
Jā.
Jā, paldies.
Jā, paldies, lūgums, tad jāprecizēt šo informāciju. Lūdzu, vēl jautājumu, Oļeks.
Labdien, Hardī, man jautājums būtu saistībā ar šo grafiku. Cik es skatos, tad, principā, grafiks ir sadalīts uz konkrētu laika posmu, un pirmā iemaksa, cik skatos, ir 10%, ja, no šīs transporta līdzekļu vērtības. Vai šajā gadījumā ir ievērtēta... ir šī aribor daļa, ka ja mainās un varbūt kāpju uz augšu vai uz leju, vai šobrīd ir fiksētā procentu?
Ir fiksēts maksājums.
Fiksēts maksājums. Paldies.
Paldies. Vēl deputātu jautājumi. Māri, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Jautājums ir, tā iepirkumā es arī paskatījos, tur ir paredzēts nobraukums 5 gados 150 000 tām pasažieru automašīnām, un bija kaut kādām 250 000 piecos gados. Tā ir, vai ne? Tā bija. Ja es pareizi atceros, jūs man pielabojat. Bet,
jā, specifikācijā bija tāda, jā.
Jā. Es gribu vērst uzmanību uz to, ka es paskatījos tās mašīnas, kas ir iepirkts 2020. Gadā, un divos gados viņiem vidējais nobraukums bija vienai mašīnai 17 000 kilometri, vienai mašīnai bija 11, viena pagadījās vispār 5875 km divos gados. un trešai vēl, ko es papētīju, bija 8000. Nu, labi, šogad viņas jau nav gājušas tehnisku apskatu, tas nozīmē, ka dažas no mašīnām nobrauc gadā zem 5000. Tad man ir jautājums, vai tik tiešām mums tās mašīnas vispār ir nepieciešams?
Es domāju, ka nav korekta informācija, zem 5000 tādu nobraukumu nav.
Nu, to, ja kurš var publiski pārbaudīt ECSDD, iesitot automašīnas numuru un redzēt pēdējais nobraukums, teiksim, kas ir fiksēts uz tehnisko apskatu sākumā un pēc tehniskās apskats pēc attiecīgajiem gadiem. Savukārt es vēl biju saņēmis arī izpildu no izpildu direktora Hasolba un kungu vienu aprēķinu pa gadiem un pa mašīnām, kādi tie vidējie nobraukumi. Nu, viņi nav lieli, jā. Te ir mašīnas, kas nobrauc pat vidēji mēnesī, nu, tur 500 km, 800 km, 900 km. Ko es ar to gribu pateikt? Pirmkārt, vai tās mašīnas ir nepieciešamas? Otrakārt, šajā iepirkumā, kur radās tie 150 tūkstoši, ka būs 5 gados nobraukums, kāds man uz to var atbildēt? Ja nevar šobrīd, tad vismaz līdz domas sēdē to atbildu vajadzētu sagatavot. Jo vēršu uzmanību to, kad jau lielāks nobraukums ir paredzēts, jo mazāk atlikusi vērtība automašīnai. Un nesen bija lielāka. Vai tā auto man sajauts galvu?
Mazāk, bet tas jau labi.
Jo lielāks nobraukums, jo mazāks atlikums. Bet ņemot vērā to, kad 22. Gadā pašvaldība atdeva pilnu servisu līzingu automašīnas atpakaļ, kurām nobraukums bija 34 vai 42 tūkstoši, un piedāvāja atpirkumu par 12 tūkstošiem. Nu, tad kolēģi parēķinām, cik mums tas ir izdevīgi. Tas nesaimnieciskums lien pāri, tai tam katlam veļās pāri. Un tad mēs meklējam naudu gan fasādēm, gan visam pārējām. Tā kā es aicinu tomēr pavērtēt, vai tik tiešām tik daudz nepieciešams, un šās mašīnas tomēr rotēt uz riņķi, kur nav tas nobraukums. Mēs vienkārši uzturam mežonīgu autoparku, pašvaldībai uz gadu beigām bija kopā pie turpat 80 automašīnas, tai skaita arī piekabas. Tiešām, uz to visu vajag. Paldies.
Paldies, jā, es piekrītu kolēģim Mārim, kad principā iespējams šīs automašīnas ir vajadzīgas, bet ja viņas tik maz nobrauc, tad mums droši vien daudz izdevīgāk nevis nomāt, bet iegādāties jaunu automašīnu, un tad vienkārši uz gadus 10 ar viņu arī braukt, jā, un nevis tik pēc pāris gadiem mainīt. Šo lūdzu tad attiecīgiem speciālistiem izvērtēt. Tā, vai vēl ir jautājumi pie šī? Jā, Aldi, lūdzu.
Vai ar šo te izpratni mēs kaut ko, mums kaut kas mainās to lēmumu pieņemšanā, vai mēs piekrītam tam, ka šis komplekts mums tagad ir būtu vajadzīgs. Nu, ja mēs finanšu komitejā uz viņu skatāmies kā lēmjam jautājumu, vai mēs vēl kaut ko darīsim?
Mēs pamēģināsim kaut ko padarīt. Redzēsim, cik mums tas ātries. Jā.
Labi. Tas bija ātrais jautājums, lēnais jautājums ir. Tātad iepirkumā bija 6 daļas, 2. un 4. Nebeidzās veiksmīgi, bet
atbildēšu 2. un 4. daļa bija, teiksim, par 4. daļu tur bija paredzēts policijas automašīnas operatīvās, kur nebija piedāvājumu. Un tur arī bija šī te 250 tūkstoši kilometru nobraukums šīm te policijas automašīnām paredzēts, kas pirmīt izskanēja.
Mm-hmm.
Un otrajā daļā bija viens piedāvājums, kur vēl notiek precizēšana iepirkuma nodaļa ar to vēl nodarbojās.
Labi, par to ceturto, par tām policijas auto, tātad jautājums, apakšu jautājums numur viens, mēs sludinām jaunu konkursu vai kā mēs virzāmies policijas aprīkojumā ar transportu?
Faktiski, mans viedoklis tāds, ka jāsludina jaunas konkurss, jāpārskata tehniskā specifikācija un tādā veidā jāvirzās.
Tur bija kaut kāds nesamērīgs prasības, tāpēc jums šķiet, ka nebija tas piedāvājums, ja jāpārskat nolikums?
Es domāju, ka jā, jo tur šis te, nu, jau tehniskā specifikācija bija izstrādāta jau diezgan pasen, un un tagad apspriežot ar nu, policijas vadību, ar Māru Grīnvaldu šo te lietu, nu, ir nonācis pie secinājuma, ka ir šīs te prasības jāmaina. Lai...
Jā, pa maz zemina vai pamazina, nu, zemina, vai teiksim, jāvienkāršo, jā, vai kaut kā tā.
Jā, jā, varētu būt, tur teiksim, ka nevar iztikt bez 4x4.
Bez motoru, ar pedāļiem pietiks.
Nu, tā tālāk, jā.
Jā, labi. Un par šo pašu, jā, par to policijas nobraukumu, tātad vienam auto 250 tūkstoši 5 gados, kāds šobrīd ir kaut kāds, nu, paskatīts, tīri pieskaroties tā informācija, ko Māris tikko minēja, parastie transporta līdzekļi it kā samērā mas vai pat ļoti mas tas nobraukums, bet policijas transportam ir kāds?
Tie dati ir, tad viņi ir jāpaceļ augšā, jā, un par tiem vēl komentārs nedaudz par tām mašīnām, kam ir mas vai ļoti mas nobraukums, viņas ir salīdzinoši jau no tām, teiksim, vecākajām mašīnām, kuras izmanto skolas, jā, tās ģimnāzija, tās otrā vidusskola, viņām ir faktiski vismazākais nobraukums šie te 3 līdz 5 tūkstoši kilometru gadā, jā, tad vēl ir arī, teiksim, civilās aizsardzības speciālists, kurš izmanto mašīnu, kur ir mazs tas nobraukums, bet nu, es negribētu īsti piekrist, ka tur baigi daudzām ir zem 15 tūkstošiem vai cik tur gadā nobraukums.
Paldies par šo informāciju, bet tad es teiktu vai man izskatās, ka tas nozīmē, ka šādām iestādēm atsevišķi transporta līdzeklis nav nodvodams un faktiski viņiem būtu jāizmanto šis koplietošanas.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Jā.
Vai autoparks.
Es pilnīgi piekrītu šim te.
Jā, un vai tas kaut kādā veidā arī varētu samazināt mums šobrīd pērkamo auto.
Nu,
vai labi, īsti, to skatīs līdz domas sēdē, ja jūs pat pētīsiet, tad jā. Bet būtu labi tomēr saņemt, tad no, ja jūs teicāt, ka tur tā informācija varbūt neštīmē ar to, ko Māris saka, varbūt, ka jūs varat arī nu, tādu, viņš noteikti ir uzkrāts jums tie dati par nobraukumiem, tad vienkārši iedodiet to, ko pašvaldība zina pa iestādēm, kas ar viņiem notiek, ar tiem esošajiem transportiem, kas notiek šobrīd. Un tad varbūt, ka kaut kā tās sarunas vai saprašana par vajadzībām paplašināt.
Jā, tāds kopsavilkums ir kādu laiku atpakaļ gatavots, viņš varbūt ir šodien jāprecizē, ja tur nu, jau laiks ir pagājis vairāk mēnešu nākuši klāt, ja nobraukumi, jā, bet to...
Jā, nu, tas būtu tas, no ko vajadzētu sākt skatīties, vai mums kaut ko vajag, ko mēs neizmantojam, varbūt, ka mums tiešām nevajag vai kaut kā tā. Labi, paldies, es... jā, un beidzamais man bija tas patiesība otrais lielais jautājums ir tāda finansējuma 24. Gadā. Budžetā bija paredzēts, jā, ja es, cik es atceros kaut kā.
Jā, budžetā ir paredzēts finansējums.
Viņš bija, jā. Budžetā paredzētais bija jau pielāgots, zinot šī te iepirkuma rezultātu, vai viņš ir pa lielu, pa mazu, vai...
Nu, viņš ir stipri tuvu, jā, ir, teiksim, un budžetā bija plus vēl paredzēts, no... šīm te policijas mašīnām arī finansējums, nu, kurām vēl varētu būt iepirkums, jā.
Jā, skaidrs, labi, paldies, šobrīd skaidrs.
Jā, paldies, vai vēl kolēģi ir jautājumi, priekšlikumi viedokli.
Jā, es varu vēl vienu tomēr uzdot. Mums pie domas lēmuma projekta bija pievienots vesels tāds papildu dokumentu kopums, bet tur tā kā kaut kas ir, kaut kas nav, tas tā apzināti, piemēram, nav pirmās daļas, piektās daļas līgumi un specifikācijas un pārējās lietas, vai kā tas nākās, ka mums tur ir trešā un sestā daļa tikai?
Nē, tas nav speciāli darīts.
Tas nebija specifikts?
Tas ir... Varbūt neapzināts, nav pielikts viss iespējams, jā.
Labi, bet varbūt, ka tad, ja mēs ejam ar šos priekš, tad lieciet klāt vai nu nevienu, vai nu visu citādi.
Jā, ne, nu jā, katrā gadījumā sākumā nebija pielikts neviens, pēc tam palūdzu pielikt šīs te konkrētās daļas.
Jā, labi, paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vai vēl viedokļi. Tad es uzsāku balsošanu par šo lēmumu projektu, lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 9 balsīm par, 3 atturoties. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Kolēģis varbūt aicināšu izskatīt arī pēdējo lēmjošās daļas jautājumu. Jums nav iebildumu un pēc tam tad ņemam pārtraukumu pusdienu. Ja, ja nav iebildumu, tad pēdējais lēmjošās daļas jautājums par iepirkumu līguma Tāls pilsētas iela apgaismojuma tīkla apsaimniekošanu un remontu slēgšanu ar CVS un uzziņo Lauris Tīģers, Tāls pilsētas pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Jā, labi. Par iepirkumu Tāls pilsētas iela apgaismojuma tīkla apsaimniekošanu un remonts ar pārliecību, ka mūsu izstrādātā tehniskā specifikācija ir labi izstrādāta un lai veicinātu konkurenci, nolēmām izsludināt iepirkumu ar termiņu 24 mēnešiem. Noslēdzoties iepirkumam, iepirkuma komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības CVS ar 24 mēnešiem. Nepārsniedzot 130 tūkstoši eiro šajā periodā, neieskaitot PVN, tas būtu 65 tūkstoši eiro gadā bez PVN. Un informācija 23. Gada līgumus bija identiski tādā pašā summā, 65 tūkstoši, bez PVN. Lūdzu, balsot.
Paldies ziņotājiem, mūsu deputāti jautājumi. Sandra?
Man ir jautājums, tad summa 23. Gadā jūs minējāt arī bija 65 tūkstoši bez PVN, bet kā zināms, mēs tur uzskaitām visu ar PVN. Sakiet, kāda jums bija izpilda 23. Gadā?
Par izpildu grūti šobrīd spriest, jo līgums beidzās 27. Martā, tāpēc pēdējo rēķinu par martu vēl neesam saņēmuši, bet droši, ja nebūs nekādas avārijas stāvokļa šajā nedēļā, tad es domāju, pie tāds 10 tūkstoši būs pārpalikums. Bet jāņem vērā, kad mums ir pienākuši klāt gan stadioni, gan sporta bāzes, un tāpēc es domāju, ka nākošu gadu, un arī jāņem vērā, ka šis iepriekšējais gads bija bez lielām avārijām. Es domāju, ka mēs mēģināsim vienalga saimniecības, protams, darboties, bet mēs iztiksim ar to naudu.
Paldies, vēl jautājumi. Jozefa, lūdzu.
Tā, labdien, Lauri, jums jautājums tāds, vai šī te summa bija jau ieplānota vai līdzīga summa šī gada Tals pilsētas pārvaldes budžetā?
Jā, tieši tāda paša summa, jo 23. Gadā jau bija tieši tāda nemainīga summa un arī ieplānojām arī 24. Gadā.
Paldies, vēl jautājumi. Priešlikumi viedokļi, uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 12 balsīm par šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Paldies, lēmjošo daļu esam izskatījuši, izsludinu pusdienu pārtraukumu līdz 13.10.